Den 8 maj 2010 höll jag ett föredrag i Malmö om klima och globalisering. Tyvärr lyckades inspelningen av föredraget inte, men inspelningen av frågestunden som följde efter lyckades. Här var det frågor om internationalisering, men också frågor om mitt kosmologiarbete. Och i 2016 kan jag säga att min bok Martinus, Darwin och intelligent design om en ny evolutionsteori har nu getts ut på i allt 8 språk. På de 2 skandinaviska, dansk och svensk. Och på grannspråken engelsk och tyska. Men också på 2 slaviska språk, på kroatiska och ryska. Och på 2 romanska språk, på spanska och franska. Min andra bok, Martinus och den nya världsmoralen, har getts ut nu på i allt 6 språk. Också på dansk och svensk igen, på engelska och esperanto och på ryska och spanska. Min bok Martinus och den nya världsmoralen blev utgiven i Sverige i 2011. Bägge de svenska böckerna kan köpas på Världsbilds förlag, website världsbild.se. Och här kan du höra hur det gick med frågestunden. Välkommen!
Om det finns några frågor till mitt föredrag om klimat och globalisering.
Ja, det är för att vi har inte slavar längre.
Ja.
Men det har vi ju.
Ja, där kom en invändning. Jag sa vi har inte slavar längre, men det har vi ju.
Ja.
Jo, men...
Vi vill alla köpa kläder som är gjorda i Kina och det vill jag. Vi betalar inte de som är här. Som vi, och de lever eländigt. För att de jobbar på timmar om dygnet med 7 veckan och nästan ingen lön.
Jo, så vi har en annan sorts slaver idag än tidigare. Det är klart att det... Tidigare hade man ju slaver ved ren och rå fysisk makt. Men idag kan man ju, har man ju makt med pengar. Och därför kan man hålla slaver med pengar. Och det ekonomiska systemet det är ju fuldstændig orättvist. Martinus menar ju priset, om det nu är brist på en vara... Så går priset upp. Men varan har inte blivit bättre. Och blir det ännu större brist och ännu större efterfrågan, så går priset ännu högre. Och han säger, det minner ju om pengeutpressning. Det minner ju om det. Och hela vårt system är ju baserat på utbud och efterfrågan. Så det är ett helt felaktigt system. Den pris som en sak ska ha, det är det antal timmar man har använt på att producera den. Och det ska vara det samma för alla människor på hela klotet. Idag talar man också om på ett sätt... Att man är lönslav, vi är lönslaver. Alltså det betyder alltså att man går på jobbet, man har inte lust med det. Men jag måste gå på arbete, för annars får jag inte mat på bordet, annars får jag ingen bostad. Så, men många har inte lust med det. På ett sätt kan man ju säga att många är lönslaver. Hvor Martinus menar att i framtiden så kommer ingen att kunna utnyttja andra. Det finns inga pengar och då kommer man inte köpa något billigt. Och det enda det finns... Det är alltså den mänskliga arbetskraft. Och där kommer alla människor på hela klotet att få samma betalning. Där han menar att valutan blir en mänsklig arbetstimme, så kommer man att undvika det. Men han menar också i skolan och utbildningssystemet att det kommer att bli så här. Redan från förskolan och tidigare så bemärker man sig, var är barnets intresse? Och var har barnet sina förmågor? Och så blir hela utbildningen lagt till rätta efter barnets intresse och barnets förmågor. Och så kommer alla människor, mer eller mindre, till att jobba där de har förmågor och där de har sitt intresse. På så sätt så skulle alla komma till att jobba med det som de tycker om. Att de kommer till att jobba med sin hobby. Så det kommer att bli ett helt annat utbildningssystem i framtiden. Det visar också bara att det finns en annan sorts slav idag. Så vi är ju halvt djur och halvt människor. Vi är inte riktiga människor. Än så länge. Så det är också en utjämningsprocess. Nu jobbar de ju till exempel mycket, mycket billigt i Kina. Men då kommer de ju också bli rika. Så får de skicka sitt arbete kanske någon gång till någon som är ännu fattigare. Så på något sätt så ska väl också det sprida ut sig på hela klotet. Men det är ju inte något man kan införa vid politik. Martinus blir tillfrågad. Martinus, du har ju lösningen. Varför går du inte in i politik? Man kan inte ändra människor med politik. Man kan inte förbättra på människor med politik. Så det är ju en gradvis process att man själv får växa fram. Och ja, vi är helt överens. Det finns slavar idag också, bara på ett annat sätt. Men nu kommer jag ihåg, det står ju också lite om globalisering i titeln. Och Martinus säger att människor, de kan vara egoistiska och de kan vara altruistiska. Men ett land är nästan också sån en levande varelse. Och den kan då vara nationalistisk. Ibland är det ju en ära att vara nationalistisk. Men det är ju nationens egoism. Men så finns också vissa länder, de kan vara mer internationellt inställda. Och det är ju landets altruism. Och det är ju intressant här i EU, ingen vill ge upp sitt eget språk. Alltså man kan till nöds ha engelska som hjälpspråk. Det var en dansk politiker som sa, ja men i EU, vi slutar prata danska i EU, nu går vi över till engelska. Det var så många danskar som blev så arga på den där politikern. Det var ju för galt att vi skulle uppge vårt eget språk. Och det är ju svårt att ge upp det till fördel för ett annat nationalt språk. Men alltså det är ju det, om man verkligen har all kärlek, så ska man älska alla människor på samma sätt. Då ska man inte ha någon national inställning, men en international inställning. Och det är också klart i första hand, de som har pengarna och goderna, de vill inte ge bort det godvilligt. Så det blir en lite besvärlig process, för vi får alla rikedomar fördelt jämnt över hela jorden. Men det är alltså vägen. Och då säger Martinus, åh, det är många människor som kämpar emot internationalismen. Men det hjälper inte något, för utvecklingen går det där hållet. Och vi ser ju också hur många multinationella firman det finns. Och det finns ju store svenske firman som har avdelinger i andre länder og eksporterer og sånt. Og nu ser vi også, hur hele økonomien har vækst ihop. Om det går dårligt på børsen i Japan, så går det dårligt på børsen i Frankfurt og i New York. Man ser jo altså, hur verden den vækster sammen mere og mere. Men man kan gerne kæmpe imod. Men Martinus sagde, det hjælper ingenting. Verden bliver mere og mere international. Det hele bliver mere og mere globaliseret. Det er jo også på et sæt et udviklingssteg. Om man nu tittar på ett barn, så blir det född, och när det är ett år kan det börja gå, och när det är två år så kan det börja prata, och när det är sju år kan det börja gå i skola, och när det blir 12 år går det in i puberteten, och när man är 18 har man nästan blivit vuxen, och det finns sådana olika utvecklingsstadier. Så finns det också för planetet, och då alltså vid en viss ålder så försvinner de enstaka nationerna, och så kommer det att bli än värre. Alltså vid en viss ålder kanske skulle vi säga när man når 30 år der, så kommer det altså at blive. Og der mener Martinus også, at værtsstaten kommer også at få et værtssprog. Og værtssproget, det kommer at blive et fuldkommeligt sprog. Fuldkommelige mennesker i værtsstaten, de vil ikke have et ufuldkommeligt sprog. Og man nu titter på siffersystemet med titelsystemet 0, 1, 2, 3. Det mener Martinus, dette systemet, det er fuldkommeligt. Det går ikke at forbedre. Du kanske ville plocka bort 13, du tycker att det är olyckligt att det är med. Men det blir inte någon förbättring av talsystemet. Varenda förbättring ni skulle vilja komma med talsystemet kommer att bli någon katastrof, det kommer att bli förstört. Talsystemet kan inte bli bättre än det är. Men alla existerande språk, de kan bli bättre än de är. Det finns så mycket ologisk i många språk. På engelska säger man one woman and two women. Och i uttalet hör man därigen vokal som har ändrat sig. Men på skriftspråk så er det den andre vokalen, som har ændret sig. Det er jo helt tokigt. Det kan man ikke. Der findes så mange uregelbundne og ulogiske saker i sproget, som Martinus sagde, at værtsstatens sprog kommer at blive et perfekt sprog. Og då kommer det altså at blive et plansprog. Et sprog, som fra en børjan er helt perfekt. Om værtssproget skulle blive et nationelt sprog, så er det jo uretvist. For det er en fordel for dem, som bor der i det landet, og for det andre, så er det altså også alle nationale sprog er ufuldkommelige. Og Martinus, efter hans horisont at se, så bliver det nok Esperanto, som bliver værtsproget. Og jeg har selv studeret Esperanto, holder foredrag om Martinus' kosmologi på Esperanto. For mig at se, så er Esperanto det fuldkommelige sproget. Og det er jo også lettere at give op sit eget nationale sprog, om alle andre også skal give op sit nationale sprog, og man skal have et gemensamt sprog. Så, men just nu så er engelsk jo et fint, et hjælpsprog. Og i endelig så hjælper det engelske jo også Esperanto, for det er det samme alfabet, altså det latinske alfabetet. Og det findes jo mange internationale ord i det engelske sproget. Og Esperanto har altså en vis grammatik, som ikke kan ændres, men man kan tage ind nye og nye ord. Så det var lige et reklame for Esperanto. Esperanto, det er Martinus Instituts officielle internationale sprog. Men det er ikke så mange, som prater det end så længe. Men det har nu levet i 120 år, og det er jo ligesom et lille barn, som vokser og bliver bedre og bedre. Det började med 16 grammatiske regler og en ordliste på 920 ord. Og så var sproget faktisk rundt, at man kunne fordele sproget i en liten brosyr. Det var faktisk det hele, men eftersom det blev anvendt, så vokser det af sig selv. Det er ikke blevet fundamentalt ændret. Det har bare vækst, og man har taget ind nye ord og sådan, som følger den der grammatikken. Inga undantag. Det er så let at lære, jævnført med alle andre sprog. Så det er jo også noget spændende, som kommer frem. I alle fald skal det blive interessant at se, hvad som hænder, når kineserne bliver en økonomisk stormagt. De vil nok ikke lære sig engelsk. Franskmændene og tyskerne har også stor modstand mod det engelske. Men Martinus mener, at alle nationale sprog kommer at forsvinde på samme sæt som alle dialekter. Indom Sverige kommer at forsvinde, alle dialekter indom Danmark. Så har man jo noget rikssvensk eller riksdansk. Det er det, som de prater på radio og tv og sådan. Det er ingen, som bliver tvunget at give op sit sprog. De kommer det ud af sig selv. Og et eksempel, om man nu er foredragsholder eller forfattere, så er det jo roligere at skrive, så alle mennesker på hele klotet kan læse det, end der mennesker i Skåne til eksempel. Så det bliver også mange, som bliver interesseret ud af at komme ud til hele verden. Det er en markering links boks.
Ja, tak. Hvor kan vi lære os Esperanto?
Hvor man kan lære sig Esperanto? Nu kan man jo lære sig det på nettet.
Ja.
Der står lærer nu net. Og det er også nogle svenske esperantister, som har været med om at gøre det der sprogsystemet. Lære ni, det er at lære sig. Det kommer næsten fra tyske lernen. Lær nu, det er imperativ. Lær. I Danmark findes der noget, som hedder Esperanto. DK, jeg ved det ikke, men det burde jo også være noget, som hedder Esperanto SE. Men jeg ved jo også, at der findes en Esperanto-forening her i Malmø. Og det vanlige er jo da, at man kommer i Esperanto-foreningen. Og da anstiller de jo kurser. Men det er faktisk muligt at lære det på egen hand. Og i dag findes det også, man kan få kurser på DVD og CD og bøger og sådan. Det findes jo fantastiske muligheder, specielt med DVD og CD. Og der findes lærebøger, der man også kan få dem i en DVD-udgave. Så kan man høre og høre det udtaler, så man kan se det på skærmen og sådan. Så. På så sæt, så har internettet været en stor fordel for Esperantoen. Då kan man nu skrive, Esperanto er jo for internationale kontakter. Det har man jo med internettet. Så. Her på andre orden.
Ja. Jeg undrer, hvor længe du har interesseret dig for Martinus, og hvor du kom i kontakt med det, om du
bare... Jo, jeg taler gerne længe og mye om mig selv, så det er inget problem. Jo, altså, når jeg nu har blivet forfatter og udført, så bruger jeg reklam, det her kortet, der står jeg bredvid Martinus. Der står der Martinus og Ole, 11 år. Så når jeg var... 11 år mødte jeg Martinus for første gang. Kanskje som 10-årig på noget foredrag på Jylland. Altså mine forældre var interesseret i Martinus. Og de læste en tidningsartikel i Berlingske Tidende i 53. Og i 54, når jeg var 6 år gammel, så var vi på besøg i København. Så ringte de Martinus Institut og frågede, om de kunne komme og se instituttet og hilse på Martinus. Der var ikke så mange interesserede dengangen, så det var inget problem. Så fik de at vide, ja, men der findes kosmologiførerlag i Horsens, og vi har en tidsskrift, der hedder Kosmos, og I kan søge på en bog og sådan. Så begyndte de at prenumerere på tidsskriftets Kosmos, og de begyndte at gå på førerlag. Men de var jo så kloge, at de underviser dem ikke i kosmologi. Jeg blev ikke hjernetvættet. Men det, som jeg bedst kommer ihåg, det er, at jeg blev ofte arig, mye arig på mine forældre. Så sagde de bare, jamen du kunne bare have valgt andre forældre. Hvorfor har du ikke valgt bedre forældre? Og så blev jeg endnu mere arig, for det var jo totalt idiotisk at sige sådan. Eller jeg kanskje har så hørt, ja, men lysner nu på Mozart, han måske have spillet musik i flere liv eller sådan. Sådanne små saker har jeg hørt, men i egentlig ingen undervisning. Men når jeg var... 15 år eller sådan, så tror jeg begyndte at læse artikler i Kosmos. Og jeg ved det i alle fald med sikkerhed, når jeg gik i realklassen, altså i skolen, der var jeg 15-16 år, da læste jeg den fuldkommelige føderen, så da har jeg ligesom selv læst det. Men og så har jag gått i gymnasiet och jag studerat på tekniska högskolan och sånt. Så det var inte för att jag studerade Martinus så intensivt. Och jag är ju liksom alla de andra studenterna, studentbostället och håller stora fester och sånt. Så och annars skulle jag passa mina studier och sånt. Men jag bodde i Köpenhamn från 69 fram till Martinus död i 81. Så de sista 14 år av Martinus liv, där bodde jag i Köpenhamn. Så vanligtvis när det fanns en möjlighet, så tog jag på institutet och lyttade på föredrag hos Martinus och hans födelsedag. Och varje år när högsäsongen började Martinus Centerklint, så höll han ett föredrag. När Martinus var från 80 till 90 år, så höll han endast 2 föredrag om året. Inledningen vid säsongen i Martinus Centerklint, och så på sin födelsedag i Köpenhamn. Och ibland då var det kanske någon liten frågestund, då hade jag möjligheter att vara med i något kalas, där man kunde vara lite tillsammans med Martinus. Men jag sysslade med kosmologi, därför jag tyckte det var intressant. Jag hade aldrig drömt om att jag skulle bli föredragshållare. Alltså jag tyckte liksom Gerner Larsson, Erik Gerner Larsson och Mogens Møller och Per Brus Jensen och sånt, de var ju halvgudar, de var ju handplukkade av Martinus till att hålla föredrag. Och jag var ju en sån synder där, som satt där på studenterbostället och spelade biljard och schack och rökt och söp och fester och sånt. Jag hade inte haft någon föreställning om att jag skulle förmedla kosmologin, men jag var intresserad. Och jag gick bara till föredrag, därför jag var intresserad. Och jag läste böckerna, därför jag var intresserad utav det. Men det kom en vändpunkt, när jeg blev 30 år gammel, så fik jeg lust at formidle kosmologien. Og så började jeg at have studiegruppet. Og 1980, der var jeg 32 år. Det er 30 år siden, så her til sommer, så har jeg 30 års jubilæum som foredragsholdere. Jeg har med at holde et foredrag i Klint, just før Martinus dog. Og det var på den tiden, da Rolf Elving fra Göteborg, han havde budt hos Martinus, han var ofte hos Martinus. Og Rolf Elving er min gode ven, så han sagde til Martinus, at der var en ung mand, han har holdt et vældigt godt foredrag. Nå, så Martinus, så får ni være ret om honom. Så jeg tykte næsten om, så blev jeg næsten så der lidt velsignet foredragsholder, for Martinus tykte, at der skulle de jo være ret om denne unge manden, som havde holdt det der foredrag. For mig var det en vendpunkt. Og jeg havde sådan en indstilling, det var nærmest en bøn, jeg så, ja. Jeg vil gerne stille mig til forfogande. Jeg vil gerne være et værktyg for formidlingen, om jeg kan anvendes. Så det er ligesom, jeg har ikke tvinget til at gøre det. Det kom først, jeg blev inviteret til at holde foredrag og blev efterfrågat. Efter jeg havde sagt, jeg vil gerne stille mig til forfogande, om jeg kan anvendes. Og så kom det så der fuld rulle. Jeg tror næsten, at jeg blev 40 år, så fik jeg noget arveførskot. Og jeg var timelærer på universitetet, og det gav vældig bra løn. Så når jeg var 40 år, så gik jeg næsten i pension, i egen pension. Og så siden des har jeg til hele eller halv til hele tiden beskæftiget mig med kosmologien. Og det har været en vældig stor gave. Jeg har undervist på vinterskolerne i Klint og vårkurser og høstkurser hele sommeren. Og jeg har jobbet på instituttet med Martinus bandføredrag med at bearbejde dem og arbejde med Martinus artikler. Så jeg har haft den der formåen, eller sådan lykkeligt øde, tykker jeg selv, at jeg har haft mulighed næsten at sysle med det på fuld tid. Så jeg har ikke haft fru og barn, og jeg har ikke været særskilt mye på arbejdsmarkedet. Så på så sätt så har jeg jo ligesom, og jeg tror det er en ønske, jeg kanskje har haft i flere liv, og jeg har ønsket at sysle med sånt. Og så har jeg fået lov at gøre det i det her livet. Det var nogen, som hotede mig, at i næste liv, så skulle jeg møde min karmiske gruppe, og så skulle jeg få fru og barn og få alle disse problemer, som jeg har slippet for i dette livet. Men da skulle det være enklere med for at tage mit karma i næste liv, for nu har jeg jo ligesom lært teorien om, hvordan man skal tage sit øde. Og det har jo også gjort, at jeg har haft mulighed at lære med flere sprog. Jeg tykker om at undervise og holde foredrag. Så jeg har jo mye medveten forbedret mine sprog. Så nu har jeg en hemsida, et website, som hedder oletergelsen.dk. Og der kan man da vælge, om man vil have mine foredrag på dansk, svensk, engelsk, tysk, fransk eller esperanto. Så jeg har også lagt ned mye tid på at lære med sprog. Så derfor har det også været mye interessant at rejse i ulike lande og få prøve at gøre så lidt pionersarbejde. Jeg har været et halvt år i Rusland, 5 gange i Rusland for at forsøge at plantere kosmologien ind i Rusland. Jeg har også været i Peking två veckor. Jag tog en resa till Peking i två veckor. För jag ville gärna att Martinus skulle översättas till kinesiska. Så skrev jag till alla möjliga esperantister i Peking. Och så blev jag inviterad till att hålla ett föredrag i Esperantoföreningen i Peking. Och vid radion i Peking. Och de hade någon tidning, alltså en tidskrift. Och så var det också något vetenskapligt akademi som hade något på Esperanto. Så höll jag föredrag fyra gånger i Peking och sa hela tiden, är det någon här som vill översätta Martinus från Esperanto till kinesiska? Och det var tre som meldde sig, så valde jag den bästa. Och han översatte alla fyra symbolböcker av Martinus till kinesiska. Och det var så en annan som jag också mötte på den där resan. Hon har nu översatt mänsklighetens öde och den fullkomliga födan till kinesisk. Så det tyckte jag också var roligt att resa till Kina och... Og så trykte vi bøkkerne i 50x, og dem har vi jo fortfarande kvar på en appetit. Men snart skal vi lægge ud dem på nettet. Og da er det også lidt fascinerende, at jeg har holdt mange foredrag, specielt i Tyskland og Frankrig, og det er også roligt at være med på sådan et pionersarbejde. Nu kan få gange her.
Ingenting.
Jo, jeg har været tre vekker i Japan, men dem nabber det ikke på. Dem kunne ikke få oversætte Martinus til japansk. Nej, dem så... Nej, han er jo en missionær. De er jo ikke kristne der. Og de har jo haft mange jesuitepræster der. De der kristne, der kommer til Japan, der skal de jo missionere.
Ja, ja.
Og så kommer jeg med en bog med Jesus på fremsiden og Latria Testamento. Nej, det var faktisk sådan, at Esperantoforeningen i Tokyo, de ville ikke hjælpe mig. Altså liksom, de var mycket skeptiska gentemot mig. Nej, vi... Sådan lite, nej. Så det er liksom, de tænkte inte på Jesus og det tredje testamentet i Japan. Det var också interessant faktisk at forholde foredrag, og det var också noget andet i Kina. Altså liksom, de har jo et helt andet forholdende til. Så det er vel de enda gångerne, jeg har holdt foredrag for mennesker, som ikke er kristne. Og de har jo liksom en lidt anden tilgang. Men det foredrag i Kina, der var den allerhøgste stemningen, det var noget, som de kaldte for vetenskaps... akademi, men jeg ved ikke, de fleste af tilhørende, de var buddhister. Og de, hvad hedder, hejer der på, eller napper der på kosmologien med det samme. Jamen, der findes jo et kontrastprincip, og et kredsløbsprincip, og hunger og mætnat, og det var så naturligt for dem, altså, med en buddhistisk baggrund. Altså, når man tager de store, evige analyserne, det kunne de acceptere på direkten, for det findes jo mye af den sorten der i buddhismen. Så på et sæt er de jo heller ikke så langt til foran kosmologien, eller kanskje næsten nærmere på mye af den teoretiske del af kosmologien. Derfor at buddhismen er i virkeligheden mere teoretisk. Da kristendommen er mye praktisk, at man skal praktisere næstekærlighed. Det er ikke sådan nogen, Jesus har det egentlig ikke sådan nogen teoretisk overbygnad. Jeg har ikke studeret det, men der er jo lidt mere teori og filosofi i buddhismen, end det er i kristendommen. Nå, men det var...
Hvor mange
fader
har du holdt?
Jeg har jo ikke noget 12 på det, men... På min første bog skrev jeg 1200, så tænkte jeg, det er for lidt, og det går jo nok over med den næste bog, så jeg har sat det op til 1500. Men jeg kanskje holder knap 100 foredrag om året, når jeg har mange. Og det kan jo også være visse ord, det er lidt mindre. Men generelt og principielt, så takker jeg jer til at holde foredrag, når jeg får en invitation. Men iblandt har jeg dog også taget egnet initiativ, som altså at rejse til andre lande og holde foredrag på eget initiativ og se hvad som... Altså jeg har ligesom selv startet op i Frankrig, og jeg vil holde et nu 60 foredrag i Frankrig, men det er fortfarande ingen franskmand, som er blevet så interesseret, at han har rejst til Klint for at høre om det, men det har vel haft sin betydelse. I alle fald så bliver jeg bedre på fransk, når jeg har det energi til at lære med det. Den 30. oktober i år skal jeg holde foredrag i Paris om Martinus, Darwin og intelligent design. Det har jeg booket ind. Så ja. Den der Darwin-bog, nu har den oversat til fransk, nu skal jeg hitte noget forlag og sådan. Så jeg kunne forestille mig, at det kunne være en isbryter, eller hvad hedder en plug. For i Frankrig, der kanskje forfatteren til boken kommer og holder foredrag om det og det. Men...
Der kunne net, det var der.
Ja, ja.
Att man lägger upp det.
Ja.
Det här med slump eller om det är så att säga meningen.
Ja.
Säger man kring som det, jag tänker på det här med EU, ibland kan man tycka att nej, men det var så mycket på yttre nivå så det var egentligen för tydligt.
Ja, det är alltså...
I inre är det inte något mycket altruism, väldigt kanske.
Det finns alltså två frågor och det ena det går ju på slumpen. Og udviklingslæren og den andre, det går på EU. Ja. For 150 år siden så utgav Darwin sin bok Arternes opprindelse, The Origin of Species. Og der blev en stor debat mellem biologer og de kristne. Darwin mener det jo på, at vi havde udviklet fra aberne. Og det tykte de ikke om i kirken. Det vil sige, darwinismen taler om en jævn og kontinuerlig udvikling. Og de kristne og de intelligente sagde, nej, Gud har skabt menneskerne eller naturen og jaffen og elefanterne så som den er. Det er ikke sådan, det er ikke muligt, at en art udvikler sig til en anden art. Og de har jo nu diskuteret i 150 år. Hvor kan man holde på at bruge om en sak i 150 år? Derfor at både parter har ret. Både har ret. Det vil sige, at Martinus går jo helt og holdet ind for en kontinuerlig udvikling. Gradvis udvikling. Hver gang man har gjort en oplevelse, hver gang man har gjort en erfarenhed, så har man udviklet sig. Det er jo ren darwinism, så at sige. Altså, så jo, men dem som går ind for darwinismen, dem siger, at udviklingen den er medvidsløs. Altså, det er ligesom ingen plan, det er ingen idé, det er ingen syfte. Og det sagde Martinus, jo vist, der findes virkelig en mening og en plan. Meningen med den fysiske verden er, at væsen den skal udvikles gradvis til fuldkommelighed. Og der findes virkelig en plan bag om kroppen. Der findes virkelig et design bag om det. På et sæt kan man også sige, jo, men Gud har skabt os, men vi bliver skabt gennem darwinismen. Altså, vi kommer fra en fuldkommelig krop, men sættet den bliver skabt på, det er ikke ved et mirakel på den sjette dagen i Bibelen. Det er gennem den darwinistiske udviklingen. Så både har jo ret. Altså, det findes plan, idé, medvetende i udviklingen. Og det er ikke aldeles ikke slump. Men de som går ind for det, de er imod Darwin, og de er imod en gradvis udvikling. De har vejet en bit af sandingen. Og det er ligesom, du har Martinus, han kan ligesom samle det hele, og sige, der har darwinismen ret. Men det der med slumpen, det stemmer ikke. Martinus prøver sig om, at vi har jo talangsjern, og alle vores erfaringer, de bliver samlet der, og nedjemt der, i det Martinus kalder for evighedskroppen, eller evighedselementen. Der overlever de kroppens død. Og så kan de overføres til næste liv. Og så kan udviklingen gå frem. Med EU kan man sige, det er jo ikke rigtig internationalism. Det er en udviklet national egoism. Men det er en øvning i internationalt samarbejde. Og Martinus siger, even de her multinationale selskaber, de kan man jo kritisere mycket. Men de får træning og øvning i at arbejde over grænserne. Det vil altså sige, at før overhovedet at kunne etablere en værtsstat, så må man have øvning i internationalt samarbejde. Så even de multinationale selskaber, men også EU, det giver jo virkelig en træning i internationalt samarbejde. Det er ikke på basis af altruism. De siger i et land, det er nok en fordel for os at blive medlemmer. Vi vil blive medlemmer, derfor er det en fordel for os. Så er det jo en sorts egoism. Men det er godt med en træning i internationalt samarbejde. Så altså, man kan sige mye dårligt om EU, og man kan sige mye dårligt om de multinationale selskaberne. Det får man gerne gøre og berettiget og sådan. Men både delerne giver en øvning i internationalt samarbejde, som er mye værdefuld for etableringen af verdensforenede staterne. Det er også derfor, at verdensøkonomien alt går ind. Nu er det jo kineserne, som ægger USA, og det hele bliver så internationalt, og der får man jo en øvning i det der. Det er ikke let i praksis at gøre en verdensstat, der alle lever i fuld retfærdighed og hjemstelthed og sådan. Så man får se på EU som et foster. Altså, det er ikke det perfekte. Men det er et træningsstadium, det er et øvningsstadium. Det er jo, først har vi jo haft lidt nordisk samarbejde, og så lidt europæisk samarbejde. Kanskje nogen dog, så skal Turkiet også være med i EU. Så jeg ser det som en udvidget national egoism. Det er ikke det fuldkommelige. Men det er ikke bortkastet. Det er ikke ideelt, men det er heller ikke bortkastet. Det er bra at få den her erfaring. Og som esperantist tykker det er roligt, at de kan få bidt sig lidt i det her med sprogproblemet. Det koster så mange penge. Tænk også en dog. Jeg ved ikke, kanskje 10% eller 20% af tiden i de svenske skoler, der skal de lære et sprog. Tænk hvor store løner alle samtlige sproglærere får i Sverige. Det er jo milliarder af kroner, som sproglærerne får i årsløn. Tænk, det kan man spare bort ved at prøve til Esperanto, alle i håber. Og tænk, hvad det koster for øversat alle disse dokument og få tolket. Og så bliver det endnu dårligere af det så. Men det är verkligen gott att få lite träning i det. Ja.
Men för att få ihop det där, är det ingen slump att det verkligen har hänt nu? Jag kunde säga att det var lite tidigt för att ske på ett behagligt sätt.
Men nej, det är...
Skulle Martin säga, när ingenting händer av en slump?
Ja, och EU kom precis när den europeiska utvecklingen var mogen för det. Och då kommer det nästan som något nödvändigt och något oundvikligt. När man har nått en viss trin i utvecklingen, då måste det nödvändigtvis komma att man måste börja samarbeta på ett annat sätt än man gjorde tidigare. Det är något helt naturligt. Det är en mognadsfråga. Ja, tidigare så var också de olika landskapen i Sverige i krig med varandra. Så blev det jo forenet Sverige, så var det ingen krig indbördes. Så var det krig mellem Danmark, Norge, Sverige og Tyskland, og så blev der fred og sådan. Altså, det er jo olika steg i utvecklingen. Og et af disse steg, det er jo også, at man skal lære sig samarbejde på et fredeligt sätt og vis med mange olika länder. Og også jo naturligvis, vi har været i krig med tyskerne, og nu skal vi blive venner med tyskerne. Vi skal blive venner med alle vores fiender. Alle dem, som vi har været i krig med, skal vi også samarbejde med og hjælpe dem. Ja.
Kan man sige, at jordbærninger er et slags nærsammenbort hos jorden?
Jeg mener, at Martinus i et foredrag siger, at jordbævninger er nervereaktioner. Nervereaktioner, men ikke nervesammenbrud, men nervereaktioner. Det er det, jeg forsøgte ligesom at hyde den, eller man gør et eller andet, om jeg får noget ligesom skorkning, eller rysninger, eller jeg bliver rødt, eller sådan. Det er også en sorts nervereaktioner. Det er en reaktion. Så det er nervereaktioner, så han kobler det til jordklodets medvetende. Så det er jo en mycket dramatisk tid, som jeg så, med klimarekorder, ulykker, katastrofer, og ustabilitet i det økonomiske systemet. Men Martinus mener jo, på et tidspunkt skal menneskerne så lære sig, at det er ikke det rigtige økonomiske system. Men så længe det fungerer, så tror man jo, det er det rigtige. Men det er jo det, der er det jo fattig og rig og sådan. Så på noget sæt, så måtte det jo også vise sine svage sider. Nogle sorts økonomisk kollaps eller sådan, men jeg mener jo også altså i alle fald, om det bliver lite krig någonstans i världen och sånt, så kollapsar världsekonomin ju också. Hur ska man skydda sig? Det är ju en konstig ekonomi. Det enda sättet det kan gå bra på, det är att man kan fortsätta med exportera. Och man ska alltså förbruka. Om det inte fortsätter på det viset, så bryter ekonomin samman. Det är ju ett konstigt ekonomiskt system, och det är det som ger en hälsosam ekonomi. Det är att man exporterar och förbrukar mer och mer. I världsorden vill man säga, alle skal have den samme levnadsstandard. Vi skal have det godt allihopa. Vi skal have det. Hvor mange timer tager det at producere det? Og så sætter man i værk, og så producerer man det, og så arbejder man så mange timer, som er nødvendigt, og så holder man fri for resten af tiden. Alle arbejder, eller om man er syg, så får man forsikring. Men et sådan økonomisk system kan ikke bryde ihop. Man har sin menneskelige arbejdsformåge, og man bestemmer sig for, så mye skal vi producere, og så producerer vi det. Og vil man producere mere, så får vi så lidt længere tid, og vil vi holde lidt mere, så tager vi lidt længere tid, så, eller lidt mindre. Så længe menneskerne er friske og har sin arbejdsformåge, så behøver økonomien ikke at bryde ihop. Om den då bryder ihop, så er det jo derfor, at det er skrevet til sammens på et helt tokigt sæt. Og Martinus sagde jo, det er næsten et brot fra samhället, at der findes arbejdsløshed. Det er nødvendigt at kunne tjene sit daglige brød. For at få brød og stille så, hvordan måske man har et arbejde. Så er det sådan konstrueret, at nogle af dem får øver betalning og faldskærmsordninger, og nogle har øver tid, så er der andre, men du kan ikke få arbejde, de bliver udstængt og sådan, og mange bliver kriminelle, og sådan, hvad skal stakkerne gøre, de kan ikke få arbejde, som Martinus sagde, i gengæld er det et brot fra samhällets sider, at folk ikke kan. Men problemet er, at vi har en blandingsøkonomi af privatkapitalism og statslig økonomi. Og Martinus siger, at problemet med arbejdsløshed kan ikke løses med de nuværende kapitalforholdene. Så længe vi har privatkapital, kan man ikke løse arbejdsløshedsproblemet. Da kan man bare give dem sparken, eller firmaen den kollapser og går bankrot, og så bliver de arbejdsløse og sådan. Så det er jo, altså, man kan jo se i Ryssland eller Sovjet. Sovjet, det er mange myke magtdiktaturer, KGB og sådan. Men endå, så er ligesom alle russer, de har der stille at bo, og de har arbejde, og de har der mat. De fik jo næsten en chok, når de kunne blive arbejdsløse. Og så var der en stor, det var en stor traktorfabrik. Så gik den konkurs. Jamen, der var vinget at leve og sådan. Jamen, det spiller ingen rolle, så... Så kan I gøre, som I vil. Det er jo frugtansvært, at man du bare ligesom... Jamen, husker man dit arbejde? Husker man få mord? Husker man få betale for at bo og sådan? Så det bliver jo så enkelt, når der bare findes én arbejdsgiver. Så bliver det jo faktisk så. Der er gjort en fantastisk opfindning. Den betyder, at alle mennesker på jorden kan arbejde en kvart mindre om dagen. Så jubler alle mennesker på hele klotet. Vi skal allihopa jobbe en kvart mindre i vekken. Men nu kan det betyde, at den her opfinding gør, at nu er der 500.000, som bliver arbejdsløse. Og så er der nogen, som tjener lidt flere penge. Så er der mange, som bliver ejer på en moderne teknologi. For dem betyder det arbejdsløshed. Det er jo helt urimeligt. Så er det mye bedre, at alle bliver glade, så at de skal jobbe mindre end tidligere. Så det er klart, at der vil komme en tid her fremover. Det er helt overtygget om, for der vil man vil se mange dårlige sider ved kapitalismen. Og vi ser jo også nyt med den økonomiske krise og sådan. Og det er kanskje bare børjen, man ved jo ikke, om det går helt galt. Jeg mener, den amerikanske økonomi, det så ud som om, at den nu har overlevet. Men altså om den, jeg ved om den amerikanske staten, eller sådan skal man sige, har det gået op bankrot eller sådan. Jeg kan ikke før, det har jo fået utrolige følger for hele verden, om det ligesom har der kollapset eller sådan. Det ved jeg ikke, om det gør, eller hvor det gør, men altså... Martinus mener det i alle fald, det her med krigen og katastrofen og sådan, det vil altså få folk til at se andre lønter på det der. Tak for i dag. Tak for interessen.